Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yaitu ibadah yang relasional. Ini diambil di dalam Mazmur nomor yang ke-100. Mazmur nomor yang ke-100. Bahasa Mandarin boleh membaca terlebih dahulu, setelah itu bahasa Indonesia.
先愿众人然后我们愿意你们那些诗篇第100篇。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们能晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。我们是他的名，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善。 他的慈爱全到远远，他的信实直到万代。
Bahasa Indonesia dengan bertanggapan saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang kelima.
印尼文用其印的方式来念。
Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Mari bersama ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tahu enggak saudara, kadang-kadang kita ke gereja, tapi kita enggak tahu siapa yang kita sembah. Kita punya atribut rohani, seperti kalung salib dan sebagainya, tapi kita enggak tahu siapa yang kita sembah.
在这里敬拜了许久，但是他都不清楚我们所敬拜的到底是谁。
Nah, saudara, ini yang menjadi sebuah tantangan di dalam kita beribadah.
这就是我们敬拜的里面的一个挑战。
Ibadah itu bukan sekedar datang, duduk, diam, dengar, lalu pulang.
敬拜不是单单说我们来到这里坐下来，然后敬拜，然后回去了。
Bagi para pelayan ibadah, ibadah itu bukan sekedar menampilkan permainan musik yang baik, menyanyi yang baik, lalu selesai.
作为敬拜的服事的弟兄姐妹，也不是说单单在那边侍琴或者唱歌，那么就是表现一下你自己的工作，然后就算了。
Bagi saya seorang pengkhotbah, ibadah bukan sekedar untuk menyampaikan khotbah.
作为一个讲员，也不是单单在讲台上把你的讲章讲完了，就是。
Tapi ibadah itu lebih daripada sekedar itu.
其实这个敬拜的真实的意义远超过这一切。
Ibadah adalah sebuah relasi.
敬拜是一个与神建立一个关系。
Saya teringat dengan catatan dalam Injil Matius pasal yang ke-7.
在马太福音的第七章里面。
Matius 7 ayat 22 dan 23. Ayat 22 dan 23. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23.
22 dan 23.
Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
当那日必有许多人对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。
Ini sebuah teguran yang sangat keras daripada Tuhan Yesus.
这是主对那一般的人的非常严厉的这样的一个责备。
Dalam konteks kekinian kita di zaman ini.
在我们这个时代的里面。
Mungkin bahasanya bisa diterjemahkan seperti demikian.
可能也处在这样的一个光景。
Pada hari ini banyak orang akan melayani Tuhan.
今天有许多人都在服侍主。
Mereka melayani dengan nama Tuhan.
奉主的名在这里服侍。
Mereka berkhotbah bawa nama Tuhan.
在这里讲道也是在奉主的名讲道。
Mereka menyanyi menyanyikan pujian yang ada nama Tuhannya.
在唱诗的里面都是唱主啊主啊这一类的歌。
Pada waktu itulah Tuhan mungkin akan berterus terang dan berkata.
可能到一天主要明明地告诉他们说。
Kamu melayani bukan untuk aku.
你所服侍的不是为着我。
Kamu berkhotbah bukan untuk aku.
你讲道也不是为我。
Kamu menyanyi bukan untuk aku.
你唱诗也不是为我。
Enyah daripadaku.
离开我去吧。
Saudara, bukankah ini sebuah tantangan bagi kita?
这岂不是对我们每一个人是一个挑战？
Ibadah bukan sekedar presentasi.
敬拜不是坐在外表。
Tapi ibadah itu adalah relasi dengan Tuhan.
敬拜是跟神建立关系的敬拜。
Ibadah bukan sekedar presentasi yang motifnya pamer.
敬拜不是单单好像在表现你自我。
Aku bisa main musik dan kemudian chord-chord yang susah.
我能够弹琴，而且那一些的音很难弹的。
Aku bisa nyanyi yang cengkoknya banyak sekali.
我能够唱歌，但是唱歌有的在婉转的地方，那个很难唱的，我能够唱出来。
Ibadah bukan sekedar pamer.
不是在表演自己。
Tapi ibadah relasi.
这个敬拜乃是跟神建立亲密的关系。
Relasi dua arah.
两个方向的，双向的这样的一种联系。
Relasi di mana kita menyenangkan Tuhan.
就是我们如何来赢得上帝的喜悦。
Kita menyenangkan Tuhan menurut apa yang Tuhan mau.
要是蒙神的悦纳，就是我们所表达的出来，能够合神的心意。
Ibadah juga bukan sekedar liturgi.
也不是好像是一种例行的这样的敬拜。
Tapi ibadah relasi.
是一种建立关系的敬拜。
Nah, ini saya terjemahkan dengan lebih sederhana begini.
我用这个简单的明了的跟你们做解答。
Ibadah bukan sekedar to show off, pamer.
不是为了表现自己。
Tapi ibadah itu adalah to show God of, memperkenalkan Tuhan.
乃是来亲近主，认识主，与主建立亲密的关系。
Ibadah bukan sekedar mempertunjukkan sesuatu kepada Tuhan.
敬拜不是说你要在神的面前你要表现你的什么。
Tapi ibadah adalah membangun sebuah relasi dengan Tuhan.
而是我们与主的关系能够更近更亲密。
Saya bukan berkata bahwa skill atau teknik menyanyi, memainkan alat musik, memimpin pujian itu tidak penting.
我不是说弹琴或者唱歌这个艺术它的技术性不重要。
Semua itu penting.
所有的都很重要。
Bahkan dalam satu buku yang ditulis oleh seorang yang namanya Bob Coughlin.
甚至在一个书里面曾经有这样的告诉我们。
Dia tulis satu buku judulnya Worship Matters.
他就是写的这个工作的。
Di salah satu bab buku itu dia mengatakan bahwa skill matters. Skill, kemampuan itu penting.
能力的发挥很重要。
Memainkan musik, memimpin pujian, menyanyi itu penting.
带领主礼唱诗的或者是弹琴的都重要。
Saya percaya kita pun juga suka dengar kalau yang mempersembahkan pujian itu nyanyi enggak fals.
我们当然喜欢如果唱诗的人唱的没有走调的，唱的标准就非常的好。
Saya juga percaya kita suka dengar permainan musik yang baik.
我们听那个琴的声音，也希望这个弹琴的人弹的很标准，就非常的好。
Itu penting.
这很重要。
Tapi ibadah bukan sekedar hal-hal yang demikian.
但是不单单是为的这一切。
Ibadah adalah relasi yang artinya ini menyangkut hati.
但是最重要的是心能够与主相系。
Maka dari itu, saudaraku.
因此缘故。
Apa sih yang Allah ingin sebetulnya dari kita?
到底神所喜悦的是什么呢？
Apa yang Allah inginkan adalah kita bisa beri yang terbaik dari yang bisa kita beri.
就是神要我们愿意把自己最好的献给主。
Bukan dari yang terbaik yang bisa kita tunjukkan.
不是说你有什么好的，你要在那边。 表演出来，好像说要告诉在神的面前要表现自我。
Saudara ingat, Ketika Tuhan itu memperlihatkan kepada murid tentang persembahan yang terbaik.
我们的主耶稣看那个什么样的奉献是最好的奉献呢？
Ada seorang janda miskin yang memberi 2 peser uangnya kepada Tuhan.
就是一个穷寡妇献上的2个小钱。
Satu kali Tuhan tanya mana yang lebih besar, orang kaya yang memberi uang persembahan atau janda miskin itu.
所以主耶稣在那里做了一个提问，到底是那些富人所献上的钱多，还是这个寡妇献上2个小钱她所奉献的更多呢？
Apa kata Tuhan?
那么答案是什么呢？
Yang memberi 2 peser janda itu, janda yang memberi dengan 2 peser itu, dia memberi yang terbaik dari yang bisa dia beri.
主耶稣说，这个献上2个小钱的比所有的人所献上的都更大。
Itu adalah ibadah yang sesungguhnya.
那就是真正的敬拜。
Memberi dari apa yang bisa kita beri.
那就是给出你所能给的，给出你最好的。
Ibadah bukan sekedar menunjukkan skill yang hebat, tapi punya hati yang hebat, yang bisa memberi yang terbaik dari apa yang bisa kita beri.
并不是说你觉得我这个最好的我来表现我自己，然后对给人家看我是怎么样的优秀。
Nah, kalau kita baca Mazmur nomor yang ke-100.
我们来看诗篇的第100篇。
Mazmur yang ke-100 ini biasanya dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk ibadah pengucapan syukur.
这是犹太人敬拜的时候他那个感恩的诗。
Jadi orang-orang Yahudi biasa membacakan Mazmur ini ketika ada sebuah acara ucapan syukur.
那这边呢，念这个诗的时候就是感恩的诗。
Ucapan syukur yang seperti apa sih?
怎样的一篇感恩的诗呢？
Ucapan syukur itu adalah sebuah ekspresi hati yang mau mengucap syukur kepada Tuhan.
就是从内心的深处涌出真正的感恩之情。
Nah, Mazmur 100 ini juga biasa disebut sebagai panggilan untuk beribadah.
这也是一种所有蒙神呼召的人在神的面前应该感恩的诗。
Apa itu panggilan beribadah?
什么样是一种呼召的感恩呢？
Tadi pemimpin ibadah sudah memberikan sebuah sambutan panggilan beribadah.
刚才那个您主礼的就是有一段的这样的起因。
Dengan berkata selamat pagi.
假如说早上平安。
Selamat datang di rumah Allah.
弟兄姐妹们来到神的家中平安。
Itu adalah sebuah panggilan beribadah.
这就是一种敬拜。
Mari kita bersorak untuk Tuhan, kita bersorak untuk Allah yang menyelamatkan kita.
我们是神所拯救的一般人。
Itu adalah panggilan beribadah.
我们是神所呼召的一般人。
Dan ketika dikatakan di dalam Mazmur nomor yang ke-100 ini.
诗篇第100篇。
Ketika di sana dikatakan bersoraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ini adalah sebuah panggilan beribadah.
普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。
Panggilan untuk bersorak-sorai memuji Tuhan.
神呼召我们要欢喜快乐的来敬拜感谢他。
Apa sih yang menyebabkan kita harus bersorak-sorai?
为何我们要欢欣鼓舞的来敬拜神呢？
Coba lihat ayat yang ketiga.
我们来看第3节。
Di situ dikatakan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
在这里他告诉我们说，你们当晓得耶和华是神，我们是他造的。
Dialah yang menjadikan kita dan Dialah punya kita, punya Dialah kita.
我们是他造的，也是属他的。
Kita ini kepunyaannya Tuhan.
我们是属神的。
Apa yang bisa membuat kita ini menjadi kepunyaan Tuhan? Tidak lain karena Tuhan sendiri.
我们为什么能够成为神的一般？因为我们是他所拣选的。
Apa yang bisa membuat bangsa Israel dipilih oleh Allah? Itu tidak lain karena anugerah Tuhan.
为什么以色列的百姓能够蒙拣选？这显然是神的恩典领导他们。
Ketika kita berpikir tentang ibadah.
当我们想到敬拜。
Banyak orang suka berpikir bahwa ibadah itu adalah datang kepada Tuhan.
以为说我们就是来到主面前。
Saya berpikir yang sebaliknya.
我想是相反的。
Sebetulnya ibadah itu bukan undangan kita untuk Allah hadir dalam ibadah.
不是说我们请主来到我们中间。
Tapi sebuah undangan Tuhan kepada kita untuk menyembah Dia.
其实是神他邀请我们，要我们敬拜他。
Kita tidak mengundang Allah hadir di dalam ibadah.
我们不是说我们敬拜神，我们请神来到我们中间。
Tapi Dialah yang mengundang kita datang ke hadapannya.
他邀请我们来到他的面前。
Saudara, ini adalah pola pikir ibadah yang benar.
这是一种对敬拜的一个认识。
Bukan karena kita baik, bukan karena kita kaya kita bisa datang ke rumah Tuhan.
不是我们比别人有什么好，我们有钱，我们来到这里。
Tapi karena Tuhan yang melayakkan saya dan saudara, Dia mengundang saya dan saudara untuk datang ke rumahnya sehingga kita bisa beribadah.
是神他救赎了我们，让我们配得，以致我们能够啊来到他的面前。
Lalu kalau kita baca ayat yang keempat dan kelima.
我们念第四节跟第五节。
Di situ dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiannya tetap turun temurun.
当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到远远，他的信实直到万代。
Poin saya yang kedua di dalam khotbah hari ini.
我讲到了今天的第二个重点。
Bahwa Mazmur 10 ini merupakan sebuah respon umat atas karya penebusan yang dikerjakan Kristus.
这是神的子民因着神的救赎对神的一个回应。
Maksudnya apa?
什么意思呢？
Tuhan itu setia.
神是信实的神。
Kita ini suka enggak setia?
我们常常是背信的。
Tuhan itu setia kepada bangsa Israel.
神对以色列的百姓是守信愿的。
Bangsa Israel berulang kali enggak setia kepada Tuhan.
但是以色列的百姓多少是违背了神。
Kalau kita bisa ada di tempat ini, saya percaya itu karena karya penebusan Kristus.
我们相信今天我们能够在这里是神的工作，他救赎。
Tuhan yang setia yang sudah menebus saya dan saudara.
信实的神救赎了你和我。
Nah, mari kita lihat beberapa bagian 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5.
我们来看
1 Petrus pasal 1
彼得前书
ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
彼得前书的第一章三至五节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。
Kita dapat menghampiri Allah di dalam rumah Allah bukan karena kita layak, tetapi karena kita dilayakkan oleh Kristus.
我们能够来到神的殿中，不是因为我们配得，乃是神拯救了我们。他愿他的大能使我们能够重生过来，以致我们配得来敬拜他。
Ketika Kristus mati di salib, kemudian tabir bait Allah terbelah, dan itu tandanya setiap pribadi dapat datang kepada Kristus.
当耶稣基督为我们受死的时候，他死在十字架上。殿里的这个幔子从上到下裂开了，这条路才打通了，以致我们才能够亲近父神。
Wahyu pasal yang kelima ayat 12 dan 13.
启示录。
Wahyu pasal yang kelima ayat 12 dan 13. Wahyu pasal 5 ayat 12 dan 13.
启示录的第五章。
Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut. Dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat.Dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
12-13节，大声说：“曾有被杀的羔羊，是被的权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀颂赞的。 我又听见在天上地下地底下沧海里和天地间一切所有被造之物都说，但愿颂赞尊贵荣耀权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永远远远。
Itulah sebabnya kalau saudara lihat di dalam warta kita halaman yang kedua.
我们来看这个会训的第二面。
Ibadah kita itu dimulai dengan sebuah yang dikatakan di situ introit, hormat diberi.
我们敬拜的开始就是但愿荣耀归给神。
Kita datang, kita pengen memberi hormat kepada Tuhan.
我们把荣耀归给神。
Karena Dia sudah mengundang kita hadir dalam ibadah.
因为他邀请我们来到他的面前。
Dan ibadah yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita.
我们的敬拜不是为我们自己。
Tapi saudara lihat di dalam akhir liturgi kita di situ ada yang namanya doxology.
所以在那个聚会的最后，那个主礼要唱，带领唱三一颂。
Apa itu doxology?
那么三一颂的内容是什么呢？
Semua ini kita beri untuk Tuhan kembali.
所有的一切荣耀、尊贵、权柄都是归给至高的上帝。
Saudara, ibadah pusatnya bukan diri kita tapi Tuhan.
所以敬拜的中心不是我们自己，乃是上帝。
Apa yang memungkinkan itu bisa, itu hanya karena kasih dan pengorbanan Kristus.
我们今天能够来亲近他，乃是基督为我们受死。
Dan respon yang kita harus berikan adalah kita boleh memberi yang terbaik dari apa yang bisa kita beri.
所以我们给主最好的回应，就是把我们最好的尽我们所能的献上。
Seorang penulis yang bernama Brian Chappell.
一个作者曾经这样说。
Dalam bukunya dia yang berjudul Christ-Centered Worship. Dia mengatakan Allah menyambut kita dalam hadiratnya dan mengundang kita berpartisipasi dalam tujuan-tujuannya.
他邀请我们，他要我们参与他。
Artinya apa? Ibadah itu adalah sebuah sambutan Tuhan kepada kita.
那么意思告诉我们说，敬拜就是神他邀请我们。
Seperti seorang raja yang mengadakan pesta dan mengundang seluruh rakyatnya.
就好像一个王，他有一个盛大的宴席，邀请他所有的子民。
Kita ini adalah umat-umat yang diundang ke dalam sebuah pesta.
我们是神所邀请的，他属于他的一般子民。
Tapi bukan hanya sekedar diam, tapi ikut partisipasi.
不是单单我们静静地领受这个邀请，而且我们要参有自己的参与在里面。
Ibadah itu bukan sekedar presentasi, tapi ada partisipasi.
不是一个就是好像很被动的人家请你，而是一个很积极的来回应这个邀请。
Berapa banyak dari saudara yang masih belum berpartisipasi dalam ibadah?
我们有多少我们当中没有这样一个积极的回应与参与呢？
Berapa banyak dari saudara yang sulit sekali kalau diminta pelayanan.
有许多人那个要他服侍的时候，就邀请服侍的时候，好像就很难。
Dan berkata saya enggak punya talenta, saya sibuk, saya enggak punya waktu.
我没有时间，我也没有这样的恩赐，我很忙。
Saya percaya semua orang sibuk, amin.
我相信所有的人都有各自的忙。
Tapi saudara apa yang Tuhan minta kepada kita?
那么神到底向你们要的是什么呢？
Dia ingin supaya kita beri yang terbaik dari apa yang bisa kita beri.
他要的是我们最好的，也尽我们所能的献上。
Karena apa? Karena dia sudah beri yang terbaik bagi kita.
因为他把最好的给了我们。
Nah, singkat cerita, saudara.
简单的来说。
Apa sih ibadah yang relasional itu?
那么什么是那个心系于上帝的一种敬拜呢？
Ibadah yang relasional itu dapat kita maknai.
让我们的敬拜，我们能够真正能够主动的与神建立关系。
Sebagai tindakan Allah yang sudah menginisiatif, yang aktif dan membangun kembali relasi dengan kita sebagai umat melalui kasih karunia yang dikerjakan oleh Kristus.
基督他主，我们的神总是主动的、积极的来寻找我们，借着主耶稣基督为我们受死，他积极的向我们显示了他的爱。
Anugerah Tuhan beri bagi kita.
他把恩典给了我们。
Maukah kita menyambut anugerah itu?
那么我们是不是我们诚心的来迎接神所预备的这样的救恩呢？
Ibadah bukan sekedar presentasi, tapi relasi.
不是单单是出自于外表的一个表现，而是里面的一个建立一个真正的亲密的关系。
Tuhan bukan hanya mau kita datang duduk dengar diam di hari Minggu, tapi Dia pengen kita berrelasi setiap hari.
他不是我们单要我们单单那个礼拜天来到坐在这里单单这样的敬拜，而是要我们真正的能够心与他相系在一起，跟他建立亲密的关系，这样的一种回应的敬拜。
Bagaimana relasi saudara dengan Tuhan setiap hari?
我们每一个人到底我们与神的关系如何呢？
Adakah saudara berrelasi dengan Tuhan setiap hari?
是否我们每天都跟神有亲密的交通呢？
Tahu dan kenal itu berbeda.
知道跟认识是两回事。
Tahu itu hanya sampai sekedar tahu, ya saya tahu orang itu, tapi saya enggak mau berrelasi.
比如说我认识这个人，但是我跟这个人根本没有交往，没有建立起个人的关系。
Banyak orang tahu Tuhan.
有许多人都知道上帝。
Banyak orang Kristen punya pengetahuan yang baik tentang Tuhan.
有许多人对上帝的这个圣经的知识很多了解。
Tapi pertanyaan saya adalah punyakah saudara pengalaman bersama dengan Tuhan?
你是否跟上帝之间建立起与他的个人的关系？你跟他有这样的亲密的交通没有？
Ibadah itu bukan sekedar datang hari Minggu.
敬拜不是单单为了礼拜天来这里敬拜。
Nyanyi memberi persembahan setelah itu pulang.
或者是祷告，然后呢，唱诗或者奉献而已。
Ibadah adalah berrelasi dengan Tuhan setiap hari.
敬拜而是每一天跟主有亲密的关系，与主有交通。
Memberi waktu terbaik dari hidup kita setiap hari untuk Tuhan.
把我们生命当中的最好的时光献给主，而且是每一天。
Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian.
愿神赐福众弟兄姐妹们。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Bapa di surga, kami mengucap syukur.
我们在天上的父，我们向你献上感谢。
Karena Engkaulah yang aktif dan menginisiasi.
因为你是主动积极的神。
Sehingga kami bisa ada di tempat ini, sehingga kami bisa ada menyembahmu.
以致我们今天能够来到你的殿中，以致今天我们有这样的权柄，我们能够敬拜你。
Kami sadar bahwa seringkali kami yang tidak mau mengapresiasi itu.
我们知道多少个时候，我们都是出自于外表，没有真正进入到你的里面。
Seringkali kami hanya jadi orang Kristen mingguan.
多少时候我们只是礼拜天的基督徒。
Yang penting datang di hari Minggu.
最主要的就是我们礼拜天能够来敬拜就是。
Tapi hari ini Tuhan kami sadar bahwa ibadah bukan sekedar datang hari Minggu.
今天我们明白了，基督徒不单单是礼拜天的基督徒。
Tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kami punya kerinduan berrelasi dengan Engkau Allah.
真正的敬拜乃是我们渴慕的一个渴慕的心，我们来到神的殿中，我们来亲近你，我们也遇见了你。
Ampuni kami Tuhan.
主，你赦免我们。
Dan tolong kami supaya kerinduan itu semakin besar di dalam hidup kami.
你帮助我们，让我们这种渴慕的心不断的加强。
Kami juga ingin belajar beri waktu kami yang terbaik setiap hari untuk Tuhan.
我们也学习，让我们把最好的时光给你，而且是每一天的献上。
Tolong kami semua.
主，你帮助我们当中的每一位。
Dalam nama Yesus kami berdoa.
奉主耶稣基督的名求，阿门。
Amin.